วันที่14เมษายนของพวกเราลงมาถึงเวลา5นาวันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องบรมธรรมกับระบบการเมืองในโลกปัจจุบันบางคนอาจจะคิดว่าบรมธรรมกับระบบการเมืองนี่มันจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรมันเป็นคนละเรื่อง เมื่อกล่าวโดยที่แท้แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้น มันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันอย่างยิ่ง ถ้าระบบการเมืองในโลกไม่ดีโลกนี้ไม่มีหวังที่จะได้รับบรมธรรมแม้ที่เป็นอย่างจริยธรรมสากลจะขอเตือนให้ระลึกไว้เสมอว่า บรมธรรมอย่างจริยธรรมสากลเล็งถึงปรากฏการณ์ลักษณะละมูลเหตุจึงแจกเป็นความเป็นอยู่เป็นสุขความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์หน้าที่เพื่อหน้าที่และความรักษากล ส่วนคำว่าบรมธรรมตามหลักพุทธศาสนาหรือวัฒนธรรมอินเดียทั้งหมดเล็งถึงความไม่เบียดเบียนกันแต่อย่างเดียวในคำเดียวไม่เบียดเบียนตนเองก็คือมีความสุขอย่างที่เรียกว่ามีนิพพานเป็นสูงสุดหรืออย่างน้อยก็เป็นนิพพานชั่วคราว และสำหรับผู้อื่นนั่นก็คือไม่มีการกระทบกระทั่งกันเลย บรมธรรมตามหลักจริยธรรมสากลใหม่ๆยกนี้ก็ดีบรมธรรมตามความหมายดั้งเดิมในประเทศอินเดียก็ดีมันไม่มีแก่โลกที่มีระบบการเมืองอันเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ที่สำหรับระบบการเมืองในโลกนี้เวลานี้เป็นอย่างไร ก็เห็นกันอยู่แต่ดูจะไม่มีใครสนใจว่าโดยส่วนลึกหรือทั้งหมดตามที่ธรรมชาติต้องการนั้นระบบการเมืองของโลกเราสมัยนี้มันอยู่ในลักษณะเช่นไรข้อนี้มันรู้ยากเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าความจริงนั้นมันมีเท่าที่บุคคลนั้นจะรู้สึกได้เท่านั้น ที่เหนือหรือลึกไปกว่านั้นมันรู้ไม่ได้ถ้าเรากำลังบูชาระบบการเมืองในระบบไหนกันมันก็รู้แต่เท่านั้นหรือแค่นั้นเท่านั้นมันอาจจะมีลักษณะเหมือนกับกบในกอบัวก็ได้กบในหนองเล็กๆหรือกระทั่งในรอยควายก็ได้คือมันรู้เท่านั้นเพราะไม่ได้ศึกษามนุษย์ก กันในแง่อื่นให้ทุกด้านทุกมุมมัวแต่ศึกษากันสำหรับการแสวงหาประโยชน์อย่างเดียวการเมืองเป็นเครื่องมือหาประโยชน์อย่างเดียวไม่ใช่การเมืองเพื่ออะไรสูงไปถึงเรื่องจิตใจของมนุษย์ที่อยู่เป็นผาสุกซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งสูงสุด เราไม่รู้จักประโยชน์สูงสุด ก็หาประโยชน์ทางวัตถุทางเนื้อหนังกันไปเท่านั้นนั้นการเมืองของโลกสมัยนี้มันจึงเป็นแต่เรื่องอย่างนี้คือ เพื่อประโยชน์สุขทางวัตถุหรือทางเนื้อหนัง ที่นี่เมื่อพูดถึงการเมืองการเมืองก็อยากจะพูดถึงเรื่องอธิปไตยในทางธรรมให้เป็นที่เข้าใจกันสักหน่อย เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ใช้คำว่าอธิปไตย เป็นประชาธิปไตยราชาธิปไตยอัตตาธิปไตยคณาธิปไตยอะไรก็ตามมีคำว่าอธิปไตยมาใช้ทีนี้ควรจะรู้ว่าคำอธิปไตยในทางหลักธรรมที่เก่าแก่โบราณเป็นพันปีนั้นมันมีอะไรบ้าง อธิปไตยตามหลักธรรมมีอยู่3อย่างก็คืออัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยอัตตาธิปไตยเอาประโยชน์หรือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ในโลกาธิปไตยก็เอาประโยชน์หรือความคิดเห็นของสังคมรวมๆกันเป็นใหญ่คือเอาโลกเป็นใหญ่แต่ถ้าธรรมาธิปไตยแล้วเอาความถูกต้องของธรรมชาติเป็นใหญ่คุณลองเปรียบเทียบกันดูว่ามันอยู่กันอย่างไรหรือมันต่างกันอย่างไรการเอาความคิดหรือประโยชน์ของตนเป็นใหญ่เอาความคิดหรือประโยชน์ของสังคมทั้งหมดเช่นโลกเป็นใหญ่ กับเอาความถูกต้องของธรรมชาติเป็นใหญ่นี่เรียกว่าอธิปไตยมีอยู่3อย่างตามหลักธรรมทีเดียวนี้เรามีอะไรอธิปไตยอะไรกันบ้างแต่ก่อนก็มีราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเดี๋ยวนี้ก็มีราชาธิปไตยแบบ จำกัดอำนาจที่เราเรียกกันว่าปริมิตายาสิทธิราชแล้วเราก็มาเรียกกันใหม่ว่าประชาธิปไตยแบบมีพระราชาแบบมีกษัตริย์ แล้วก็มีแบบประชาธิปไตยล้วนๆที่ไม่มีกษัตริย์ แต่แล้วแม้อธิปไตยทั้งหมดนี่มันมีลักษณะเป็นอะไรเป็นอัตตาธิปไตยจริงๆเป็นโลกาธิปไตยจริงๆเป็นประชาธิปไตยจริงๆนึกถึงว่าเป็นธรรมาธิปไตยจริงๆกันหรือไม่ที่ตรงไหนก็ถือหลักที่จะใช้ระบบการปกครองการเมืองนี้กันอย่างไรดูว่าแตกต่างกันไปมากในโลกนี้นั่นชื่อที่ใช้เรียกนั้นดูจะเป็นแต่เพียงชื่อซะมากกว่าเพราะว่า ไอ้จุดที่เขาเพ่งเล็งนะมันอยู่ที่ประโยชน์เขาจะใช้ระบบการปกครองระบบไหนกันในสมัยนี้เวลานี้เพ่งเล็งอยู่ที่ประโยชน์ประเทศไหนจะใช้อธิปไตยแบบไหนก็เพ่งเล็งอยู่ที่ประโยชน์อย่างเดียวนี่ตรงกันหมดเลยโดยเนื้อแท้มันเป็นประโยชน์อธิปไตยประโยชนาอธิปไตย แล้วก็ยัดไปเรียกประชาธิปไตย แล้วก็ให้คำจำกัดความหรือคำขวัญว่าของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนแต่แล้วมันก็มีปัญหาตรงที่ว่าประชาชนนั่นเป็นอย่างไรถ้าประชาชนเป็นวัตถุนิยมประโยชน์นั่นก็เป็นวัตถุนิยมถ้าประชาชนเป็นธรรมนิยมเป็นมโนธรรมหรือเป็นที่เราเรียกว่าวิญญาณนิยมอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนี่ประโยชน์นั่นมันก็เป็นเรื่องธรรมนิยม แต่เดี๋ยวนี้ในโลกนี้ไปดูเถอะวัตถุนิยมข้าวตาที่เรียกว่าเลือดข้าวตาเป็นเลือดของวัตถุนิยมข้าวตาเพราะในการเมืองน่าจะเรียกว่าประชาธิปไตยมันก็เพื่อวัตถุนิยมถ้าคนทุกคนมันเป็นวัตถุนิยมโลกนี้มันกำลังตกอยู่ในอำนาจของวัตถุนิยมของปีศาจของวัตถุนิยมนั้นของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนมันก็ของวัตถุนิยมเป็นแน่นอนที่มันไม่เกี่ยวกันเลยกับธรรมนิยมหรือธรรมาธิปไตยมันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะนั่นมันเป็นเรื่องมโนธรรมทีนี้นักศึกษาหรือคนสมัยนี้เขาเอาไอ้วัตถุนิยมเนี่ยมาเป็นมโนธรรมที่ว่าเลือดข้าวตาไหมความว่าอย่างนี้มองไม่เห็นอะไรจนเอาไอ้วัตถุนิยมเนื้อหนังเนี่ยเป็นมโนธรรมมันก็พูดถึงมโนธรรมถึงธรรมถึงอะไรกันอยู่มากแต่มันไม่ใช่มันไม่คงกับคำว่าธรรมาธิปไตยความถูกต้องของธรรมชาติเป็นหลักดังนั้นมันจึงกลายเป็นในเพียงโลกาธิปไตยความคิดความเห็นความต้องการของประชาชนนั้นเป็นหลักแล้วในที่สุดมันก็อวดดีไปไม่ได้หรือว่าจะเอาคนดีคนจริงคนยุติธรรมมาจากไหนเป็นฝูงฝูงมันไม่ใช่วัวควายที่จะหามาได้เป็นฝูงฝูงมันก็ต้องมอบอำนาจให้คนใดคนหนึ่งให้ประธานาธิบดีหรือให้ใครก็ตามนะในที่สุดมันก็เป็นอัตตาธิปไตยหรือเอกาธิปไตยไปโดยไม่รู้สึกตัวทั้งที่ปิดฉลากว่าประชาธิปไตยมันก็คืออัตตาธิปไตย ตามความคิดหรือสติปัญญาของบุคคลคนใดคนหนึ่งเป็นหลักตามที่เขามอบอำนาจให้ใครชั่วเวลากี่ปีหรือตลอดกาลก็ตามนั่นระบบการเมืองหรือการปกครองในโลกมันจึงสับสนชนิดที่พูดไม่ได้ว่าเป็นอะไรแน่นอกจากจะพูดเพียงอย่างเดียวว่ามันเป็นกิเลสาธิปไตย คืออธิปไตยของกิเลสของคนทุกคนในโลกรวมกันอย่างนี้เราเรียกว่าที่แท้จริงนั่นคือกิเลสาธิปไตยที่พูดถึงกิเลสมันก็คือซาตานหรือพยามาร ไม่มีอะไรอื่นโลกทุกวันนี้ถูกปกครองโดยซาตานเป็นซาตานอธิปไตยหรือมาราธิปไตยมันจึงเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าไม่เดือดร้อนทางกายก็เดือดร้อนทางจิตไม่เดือดร้อนทางจิตก็เดือดร้อนทางวิญญาณนะอันนี้ผลเป็นความนอนไม่หลับแก่บุคคลธรรมดาคือบุคคลที่ยังปล่อยวางไม่ได้หรือที่เรียกล่อๆกันอยู่เดี๋ยวนี้ว่าทำจิตว่างไม่ได้มันก็นอนไม่ค่อยหลับกันทุกหย่อมหญ้าเพราะว่าการปกครองเป็นระบอบมาราธิปไตยซาตานอธิปไตยถ้าพูดโดยบุคลาธิปฐานถ้าพูดโดยธรรมาธิปฐานมันก็เป็นกิเลสาธิปไตยอธิปไตยของกิเลสของคนทุกคนในโลกรวมกันที่เราพูดอย่างภาษาธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ต่างๆก็พูดว่าวัตถุนิยมาธิปไตยคือมีวัตถุนิยมมัทธิเดียนลิซึมนะเป็นอธิปไตย วัตถุนิยมาธิปไตยหรือวัตถุอธิปไตยก็แล้วแต่จะเรียก ลองเปรียบเทียบกันดูว่ามันไกลกันเท่าไรกับธรรมาธิปไตยตามหลักของพุทธศาสนาซึ่งเอาธรรมหรือพระธรรมเป็นหลักเอาความจริงความถูกต้องตามธรรมคือตามกฎเกณฑ์อันลึกซึ้งของธรรมชาติเป็นหลักซึ่งเราเรียกได้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าธรรมนี่เรียกได้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้ากฎของธรรมชาตินี่เรียกได้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าถ้ามีพระเจ้าเป็นอธิปไตยกันในโลกนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย เดี๋ยวนี้พระเจ้ากันแต่ปากในกองทัพออกชื่อพระเจ้ากันแต่ปากที่บ้านก็ออกชื่อพระเจ้ากันแต่ปากในโบสถ์ก็ออกชื่อพระเจ้ากันแต่ปาก ไม่รู้ว่าพระเจ้าที่แท้จริงคืออะไรอยู่ในสภาพอย่างไร พุทธศาสนาเราก็เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมแต่ส่วนใหญ่พุทธบริษัทก็ออกชื่อกันแต่ปากก็ลอยตามก้นพวกฝรั่งซึ่งเป็นเจ้าตำรับตำราเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอะไรไปนู้นจึงสอบสวนวุ่นวายกันไปหมดไม่รู้จะเอาอย่างไรกันแน่สำหรับคำว่าธรรมาธิปไตยนี่มันเล็งถึงความดีความงามความจริงความยุติธรรมเรียกสั้นๆว่าความดีแล้วกัน แล้วคุณจะต้องพิจารณากันในแง่ที่ว่าเดี๋ยวนี้มันขาดคนดีมันขาดความดีในโลกมันขาดคนดีมันมีแต่คนวัตถุนิยมคนต้องการประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกของตัว ถ้าว่ามันมีความดีหรือมีคนดีแล้วระบบการปกครองที่ไหนมันเป็นถูกต้องไปหมดมันเป็นธรรมาธิปไตยเป็นหมดไปหมดถ้าเรามีคนดีจริงคนเดียวเท่านั้นนะมันหาง่ายกว่าหาตั้งฝูงให้เป็นประเด็จการเขาก็ประเด็จการไปอย่างดีที่สุดและรวดเร็วที่สุดระบบประเด็จการก็ดีเป็นของดีถ้าเราหาคนดีมาได้ตั้งฝูงมาเป็นประชาธิปไตยมันก็ดีเหมือนกันมันก็ดีเท่ากันนั่นแหละมันก็ดีมากไปกว่านั้นไม่ได้ถ้าเรามีคนดีอย่างเดียวเท่านั้นมันก็เป็นการปกครองระบอบธรรมาธิปไตยขึ้นมาทันทีจะให้คนดีคนเดียวปกครองได้คนดีตั้งฝูงปกครองโดยนี่คุณพิจารณาดูคนดีมันหาธรรมยายากจนเกือบจะเรียกว่าศูนย์พันไปแล้วมันมีอยู่บ้างนะมันไม่ปรากฏหรือมันดีขึ้นมาอย่างมีอำนาจไม่ได้มันต้องซ่อนต้องอุดอะไรอยู่ทั้งที่มันมาทำหน น้าที่ปกครองคนทั้งโลกอยู่นี่คือกิเลสรวมหมดกิเลสที่เป็นกิเลสรวมหมดของคนทั้งโลกไม่แหวกโอกาสไม่เปิดโอกาสให้คนดีหรือความดีเพราะฉะนั้นเราต้องถือว่ามันเป็นระบบเผด็จการทารุณเป็นประชาธิปไตยที่อาจจะสร้างโลกนี้เป็นนรกไปได้ในพริบตาเดียวเมื่อคนทั้งโลกมันเป็นวัตถุนิยมเห็นแก่เนื้อหนังแล้วเอาทั้งหมดนั่นมาเป็นรัฐสภาเป็นอะไรก็ตามเป็นผู้ปกครองโลกมันก็พลิกโลกนี้ให้กลับเป็นนรกได้ทันทีคือเป็นโลกแห่งการแข่งขันแย่งชิงเบียดเบียนบูชาวัตถุเป็นพระเจ้าแล้วก็ไม่เห็นแก่หน้าใครนั่นจึงทำอะไรได้อย่างที่ไม่น่าทำเดี๋ยวนี้ปัญหาทางศีลธรรมเกิดขึ้นอย่างที่เรียกว่ามันจะเหลือทนอยู่แล้วปัญหาทางความสงบเรียบร้อยนี่มันเกิดขึ้นอย่างที่เรียกว่าเหลือทนอยู่แล้วจนจะทำให้นึกไปว่าคนดีเนี่ยมันสูญพันธุ์ไปแล้วจากโลกหรืออย่างไรถ้าคนดีสูญพันธุ์ไปมันก็หมายความว่าธรรมะไม่มีในโลกธรรมาธิปไตยไม่อาจจะมีได้ในโลกก็มีอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยตามแบบของวัตถุนิยมไปสรุปอยู่ที่วัตถุเป็นใหญ่เป็นเหยื่อของกิเลสซึ่งเป็นผู้ต้องการวัตถุมันก็เป็นกิเลสาธิปไตยมาราธิปไตยซาตานาธิปไตยไปดังที่กล่าวแล้วทีนี้เราลองนึกดูกันใหม่ว่าทั้งพุทธกาลโบราณจริงๆนั่นมันระบบการเมืองระบบการปกครองเป็นอย่างไร เราจะเห็นได้ว่าพ้องๆสมัยกันในโลกเวลานั้นทางฝ่ายอินเดียตะวันชมพูทวีปนี่ก็ดีทางฝ่ายตะวันตกพวกกรีกอะไรก็ดีมันมีระบบการปกครองอะไรชนิดหนึ่งซึ่งน่าสนใจคือไม่เหมือนกันเลยในอินเดียมีระบบวรรณะคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยแบ่งก็เป็นวรรณะสี่ชั้นแบ่งคนเป็นสี่วรรณะวรรณะกษัตริย์นั่นแหละมาหน้ามีความหมายเป็นกษัตริย์อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นี่ก็มีหน้าที่ที่จะปกครองหรือคุ้มครองยามปกติมีหน้าที่ปกครองยามศึกสงครามสงครามมีหน้าที่คุ้มครองคือมีหน้าที่รบป้องกันประเทศด้วยยามปกติมีหน้าที่คุ้มครองปกครองนั้นวรรณะกษัตริย์นะคือวรรณะที่เป็นใหญ่ในการปกครองหรือระบบการเมืองมีการปกครองโดยวรรณะกษัตริย์ส่วนวรรณะพราหมณ์นั่นน่ะคือเจ้าตำรับตำราเจ้าวิชาคือครูบาอาจารย์ ตั้งแต่เบื้องต่ำขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดคือทางจิตทางวิญญาณหรือทางศาสนามาตั้งแต่วิชาความรู้ธรรมดาขึ้นไปจนถึงชั้นทางจิตทางวิญญาณทางศาสนานี่จะตกอยู่ในกำมือของวรรณพราหมณ์ที่นี่การทำมาหากินต่างๆอัติสารผู้มีcraftsmanshipนี่ในทุกแขนงของวิชาเทคนิคอย่างที่เรียกกันเดียวนี้ทุกแขนงรวมกระทั่งการค้าการเศรษฐกิจอะไรก็ตามมันอยู่ในวรรณะแพทย์เรียกกันว่าเรียกแต่เดิมเขาเรียกไวยสยะเดี๋ยวนี้เราอ่านแปลงเป็นไทยเป็นแพทย์สระแอพอพานสอคอยอยักษ์อะไรนั้นคือพลเมืองที่มีฝีไม้ลายมือมีศิลปะตามหน้าที่การงานของตนของตนที่นี่ก็มีวรรณะสูตรอันที่สี่อันสุดท้ายคือพวกไม่มีสติปัญญาพวกไม่มีฝีไม้ลายมือจึงเป็นกรรมกรกระทั่งเป็นผู้รับใช้หรือเป็นบ่าวเป็นทาสทำงานต่ำๆโดยไม่ต้องมีสติปัญญาแบ่งเป็นสี่วรรณะอย่างนี้พวกเขาก็อยู่กันได้ในเมื่อมันมีการแบ่งวรรณะโดยหน้าที่การงานต่อมาที่มันจึงเลวแหลกไม่แบ่งวรรณะกันหน้าที่โดยหน้าที่การงานไปเกิดแบ่งวรรณะกันโดยชาติหรือกำเนิด เกิดมาอย่างไรในวรรณะไหนมันก็เป็นวรรณะนั้นไปแล้วก็ลืมตัวมัวเมาเกิดขึ้นในระหว่างวรรณะสูงจนไม่ถือเอาหน้าที่การงานเป็นหลักถือเอาชาติเกิดหรือสายเลือดเป็นหลักเอาเอนี่เป็นหลักเกินไปจนยกตัวเหนือผู้อื่นเหนือวรรณะอื่นผลมันต่างกันนะคุณต้องเข้าใจดีว่าไอ้คลาสซิสเต็มนี่มันมีสองความหมายอันหนึ่งเลวร้ายที่สุดก็คือเอากำเนิดเป็นหลักอันหนึ่งถูกต้องตามธรรมชาติที่สุดคือเอาหน้าที่การงานเป็นหลัก นั่นธรรมชาติจัดสรรเอาหน้าที่การงานเป็นหลักแต่มนุษย์ผู้มีกิเลสจัดสรรมันก็เอาชาติกำเนิดเป็นหลักไอ้วันหน้าที่เอาชาติกำเนิดเป็นหลักนี่พระพุทธเจ้าท่านติเตียนท่านสอนให้เลิกแต่ท่านตัดเรื่องกรรมว่ากรรมเป็นผู้จำแนกสัตว์ให้เป็นประเภทหรือเป็นพวกไปนี่ก็แปลวันหน้าตามหน้าที่การงานมันก็ยังคงมีอยู่ตามเดิมใครทำหน้าที่ปกครองและคุ้มครองประเทศชาติมันก็เป็นวันหน้ากษัตริย์ใครเป็นครูบาอาจารย์ในทุกแขนงก็เป็นวรรณะพราหมณ์ใครประกอบกรรมมันเป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาติมันก็เป็นวรรณะแพทย์ที่คนนอกนั้นไม่มีสติปัญญามันก็เป็นวรรณะสูตรพวกกรีกบางพวกบางสมัยมันก็มีหลักอย่างนี้คือว่าทำหน้าที่กันเป็นพวกไปแล้วก็เตรียมให้มันได้อย่างนั้นมีการเตรียมให้ได้อย่างนั้น วันนั้นไหนหรือพวกไหนก็มีการเตรียมให้เขาได้ทำหน้าที่ของเขาโดยสมบูรณ์ให้พร้อมให้เหมาะที่จะทำหน้าที่โดยสมบูรณ์มันก็มีความสมบูรณ์กันทั้งสี่วันนะในหน้าที่การงานของตนประเทศชาติมันก็เป็นปึกแผ่นหรือมั่นคงไม่ก้าวกายที่เราจะเห็นได้ทันทีว่ามัน มันมีอะไรดีมันไม่ปนกันยุ่งเหมือนอย่างสมัยนี้วรรณะกษัตริย์เนี่ยเตรียมไว้ท่านรับการปกครองโดยเฉพาะเขาก็รักษาหน้าที่รักษาเครดิตของตัวไว้มันก็มีแต่คนที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครองหรือคุ้มครองยกตัวอย่างเช่นประเทศสากยะที่เป็นประเทศที่เกิดพระพุทธเจ้านี่เป็นประเทศเล็กๆประเทศฤจวีที่ว่าเก่งมากในการรบก็เป็นประเทศเล็กๆยังมีประเทศอื่นๆอีกมากประเทศเล็กๆอย่างนี้ปกครองกันโดยวรรณะกษัตริย์วรรณะกษัตริย์ก็มีจำนวนมากมายเหมือนกันเพราะมันอยู่ในวรรณะกษัตริย์อบรมกันอย่างกษัตริย์เอากษัตริย์ตอนนั้นมาเป็นสมาชิกแห่งรัฐสภาไม่มีวรรณะอื่นเข้ามาเลยรัฐสภานั้นคือที่ประชุมของวรรณะกษัตริย์มีจำนวนร้อยจำนวนพันแล้วพระราชาข้าองค์หนึ่งนั้นก็แล้วแต่จะสมมติอย่างประเทศสักยะเนี่ยสมมติให้กษัตริย์คนใดคนหนึ่งที่ได้รับเลือกดีแล้วเนี่ยหรือตามระบบมณฑลเทียนบ้านอะไรก็ตามเป็นกษัตริย์จนตลอดชีวิตก็มีอย่างประเทศสักยะ หรือเป็นกษัตริย์เพียงกำหนดปีอย่างพวกฤชวีอย่างนี้ก็มีหรือยกหลักเป็นกันเพียงเดือนนี้ก็มีในบางคราวมันคล้ายๆกับประธานสภาประธานรัฐสภาทุกคนเป็นกษัตริย์อบรมมาอย่างกษัตริย์มันก็ต้องทำหน้าที่ได้ดีทั้งในการปกครองและการคุ้มครองเพราะมันฝึกฝนแต่หน้าที่นั่นโดยเฉพาะอย่างที่ผมเล่าว่ากษัตริย์ฤจวีจะต้องตื่นแต่ที3ที4ฝึกเพลงอาวุธไม่เห็นกันนอนเหมือนไอ้คนสมัยนี้แล้วให้ความนับถือกษัตริย์มันก็เป็นเรื่องสุภาพบุรุษที่สุดนะมันเป็นนักรบที่เป็นสุภาพบุรุษที่สุดมันจึงเก่งขนาดรบประเทศใหญ่อย่างมคธได้เนี่ยเราดูตรงที่ว่ารัฐสภาเป็นกษัตริย์ล้วนมันก็ทำหน้าที่ได้ดีตามลักษณะของบุคคลที่จัดไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะนี่มันเป็นกฎของธรรมชาติที่สุดแล้วเราต้องการนมที่ดีก็มากเราก็ต้องจัดสรรพันธุ์วัวไว้โดยเฉพาะเพื่อเป็นวัวนมเราต้องการเนื้อของมันแล้วก็จัดสรรพันวัวโดยเฉพาะเพื่อใจมันมีเนื้อดีหรือมากถ้าเราต้องการวัวใช้งานเราก็จะต้องจัดสรรพันวัวใช้งานไถนาลากเกวียนโดยเฉพาะมันจึงดีที่สุด ผมไปเห็นวัวที่อินเดียมันมีนมโตกว่าปีบน้ำมันกาดเท่าองค์มันรีดนมได้ทีหนึ่งปีบหนึ่งก็มีมันคล้ายๆวัวครึ่งวัวครึ่งควายอะไรก็ไม่รู้วัวชนิดนี้ตัวมันก็โตพอสมควรไม่ใหญ่โตนะแต่นมของมันแค่นี้ต้นขาหุบไม่ได้แล้วเป็นวัวชนิดที่เดินไปไหนมาไหนไม่เคยได้ต้องนอนอยู่กับที่เป็นส่วนใหญ่เพราะมันจัดสรรได้โดยเฉพาะมันจึงได้วัวนมพันนี้นี่คนก็เหมือนกันที่จะเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์หรือแพทย์หรือสูตรมันต้องเป็นเรื่องจัดสรรได้เฉพาะมันจึงจะได้ผลดีเดี๋ยวนี้มันเก็บตาสีตาสามาเป็นรัฐสมาชิกรัฐสภาเนี่ยมันเป็นเรื่องบ้าหรือเรื่องดีลองคิดเอาดู แล้วก็ร้องตะโกนประชาธิปไตยประชาธิปไตยให้ทุกคนมีสิทธิ์มีอะไรเสมอกันแล้วมันเป็นได้จะเอาวัวนมชนิดนี้ไปลากเกวียนจะทำได้ จะวัวลากเปลี่ยนมาอีกนมนี่มันจะพอกินนะท่านไอ้เรื่องระบบจัดสรรอะไรว่าเฉพาะนี่ผมว่าดีใครจะว่าอย่างอื่นก็ตามใจดิท่านผมจึงบูชาระบบวรรณกษัตริย์มีไว้เฉพาะเพื่อการคุ้มครองและการปกครองอยู่ในใจว่าถ้าจัดสรรให้ดีโดยเฉพาะเป็นชนกลุ่มหนึ่งสำหรับเป็นนักการเมืองมันก็ดีนะนั่นนั่นวันนักกษัตริย์นั่นคือนักการเมืองของสมัยพุทธกาลอย่างที่ว่ามาเพราะว่ารัฐสภานั้นมีแต่วันนักกษัตริย์ล้วนก็จัดไว้เฉพาะเพื่อการนั้นแล้วมันก็มีเหมือนกันนะที่เกิดเลวไหลกันขึ้นในวันนักกษัตริย์มันแต่ตั้งแต่ขาดอย่างนี้ก็มีแต่นั้นมันเป็นเรื่องทำผิดหลักการมันไปนอกหลักการถ้าไปตามหลักการแล้วมันก็จะดีแล้วมันควรจะมีความเข้มงวดจัดสรรกันให้ดีเหมือนพวกสปาร์ตันสปาร์ตายนะเอากันอย่างรุนแรงขนาดนั้นมันก็ยังดีแต่ว่าอาจจะเกินไปบ้างก็ลดลงมาเสียพวกกรีกพวกโรมันสมัยหนึ่งจึงเจริญด้วยการรบหรือการปกครองหรืออะไรก็มันมีการจัดสรรเฉพาะ เดี๋ยวนี้ตาสีตาสาก็ไปเป็นสมาชิกรัฐสภานายทุนก็เป็นสมาชิกรัฐสภากรรมกรก็เป็นนายสมาชิกรัฐสภามันก็ปนกันยุ่งไปหมด มันก็เป็นที่ทะเลาะวิวาททีนี้ก็ไปเกิดระบบพรรคก้าวหน้าเป็นระบบพรรคมันก็คือการด่ากันอย่างที่สุนัขก็ไม่ฟังเหมือนเมื่อเร็วๆนี้การโฆษณาระหว่างระบบพรรคคุยอะไรมาด่ากันอย่างที่เรียกว่าถ้าพูดตามภาษาพุทธบริษัทแล้วก็ว่าคำพูดอย่างนั้นแม้แต่สุนัขก็จะไม่ฟัง นี่คือความก้าวหน้าของระบบการเมืองอย่างแบบวัตถุนิยมหรือประโยชนาธิปไตยมาราธิปไตยแล้วก็ใช้เงินใช้อะไรเป็นเครื่องมือหาอำนาจทางการเมืองอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมาธิปไตยได้มือใครยาวก็สาวเอาใครดีใครได้ใช้เงินเพื่อมีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองเพื่อเป็นสมาชิกรัฐสภาด้วยกันทุกวันนะแม้แต่วันนะสูตรซึ่งมีหน้าที่เทขยะกวาดถนนก็ต้องการจะเป็นสมาชิกรัฐสภาหรือให้มาออกเสียงแม้แต่เพียงว่าออกเสียงมีสิทธิออกเสียงเลือกสมาชิกรัฐสภามันก็เลือกไปตามอารมณ์ตามใจชอบตามประโยชน์อีกเองมันก็เป็นลัทธิประโยชนาธิปไตยอยู่เรื่อยไปไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น ย้อนกลับไปดูไอ้ระบบการเมืองครั้งพุทธกาลอีกนิดหนึ่งว่าวรรณะกษัตริย์อันมหาศาลคือมีมากและอบรมมาโดยเฉพาะประชุมกันเป็นรัฐสภาแล้วก็มอบอำนาจเผด็จการให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในขอบเขตจำกัดหรือช่วงเวลาจำกัดเป็นประธานรัฐสภาคุณมองดูความถูกต้องหรือความสะอาดหรือความบริสุทธิ์มันมีได้ง่ายหรือมีได้ยากเพียงไรแล้วไม่ปรากฏการทะเลาะวิวาทในรัฐสภาซึ่งเดี๋ยวนี้มีการด่ากันมีการขว้างกันได้ขวดมือขว้างกันได้รองเท้าชักปืนยิงกันท่ามกลางรัฐสภามันก็มาราธิปไตยคืออำนาจเป็นใหญ่ ผมจึงกล่าวพูดด้วยใจจริงว่าชอบระบบเผด็จการโดยคนดีเผด็จการโดยธรรมโดยคนดีที่มีธรรมโดยเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านทำถูกแล้วคือพระพุทธเจ้าท่านเป็นเผด็จการเมื่อพระเจ้าท่านมีชีวิตอยู่ท่านปกครองคณะสงฆ์โดยวิธีเผด็จการเผด็จการ100%ทั้งทางวินัยและทั้งทางธรรมทางระเบียบวินัยนี่พระเจ้าอยู่เหนือวินัยเผด็จการท่านว่าอะไรเป็นนั้นถอนก็ได้เพิ่มก็ได้แล้วอาบัติที่ภิกษุต้องสงฆ์ต้องท่านไม่ต้องคือว่าเป็นเผด็จการทางวินัยอย่างนี้ถ้าเป็นเผด็จการทางธรรมคือบัญญัติหลักธรรมตามความตรัสรู้ที่ยืนยันความถูกต้องเรียกพระองค์เองว่าเป็นธรรมราชาพระเจ้าเป็นเผด็จการเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งเนื้อทั้งตัวผมมองแล้วก็รู้สึกชอบเผด็จการโดยคนดีเดี๋ยวนี้เขามาแก้ตัวว่าคนดีมันหาไม่ได้ เอาทั้งฝูงมาเผด็จการแล้วมันจะดีได้อย่างไรเมื่อคนดีคนเดียวหาไม่ได้แล้วจะหาคนดีเป็นฝูงฝูงก็หาไม่ได้แล้ว มันก็เปะปะไปหมดมันควรจะเตรียมมีการเตรียมสมาชิกของประเทศไว้เป็นพวกโดยถือธรรมเป็นหลักให้มีธรรมเนี่ยมาเป็นผู้ปกครองประเทศเป็นธรรมาธิปไตยขึ้นมาเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วท่านตรัสว่าธรรมวินัยอันใดที่ศาสดาที่เราสถาคตบัญญัติไว้แสดงไว้อันนั้นจะอยู่เป็นศาสดาแก่พวกเธอหลังจากสถาคตล่วงลับไปแล้วมีธรรมวินัยเป็นศาสดาให้เอาธรรมวินัยเป็นศาสดาถ้าระบบการปกครองเอาวินัยเป็นหลักระบบปฏิบัติดับทุกข์เราทำเป็นหลักเอาวินัยเป็นหลักเป็นในรูปคณะสงฆ์มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยที่เอาวินัยเป็นหลักไม่ใช่เอามติเอาเสียงคนเป็นหลัก ถึงแม้ว่าจะมอบให้คณะสงฆ์เป็นใหญ่ยังทรงกำชับว่าให้ฟังเสียงพระเถระผู้รู้มากผู้มีอายุมากผู้มีราตรียาวเขามาถึงว่ามีราตรีนานนะคือว่ามี experience มากให้เชื่อฟังหรือปรึกษาคนอย่างนั้นให้เอาวินัยเป็นหลักให้ถือว่าพระพุทธเจ้ายังพระศาสดายังมีชีวิตอยู่โดยธรรมโดยวินัยนี่เรียกแล้วกล่าวให้ถูกต้องที่สุดแล้วมันคือธรรมาธิปไตยมีธรรมเป็นหลักอยู่เสมอไปแล้วก็ให้ธรรมวินัยนั่นแหละเผด็จการ มันมีวิญญาณแห่งเผด็จการอยู่เรื่อยเนื่องพุทธบริษัทเรามันก็มีการปกครองโดยเผด็จการดกของธรรมอยู่เรื่อยไป เป็นธรรมาธิปไตยโดยทั้งเนื้อทั้งตัวโดยประการทั้งปวงอยู่เลย ทีเดียวนี้ระวังให้ดีนะพุทธบริษัทนี้กำลังทิ้งพระธรรมกำลังทิ้งพระวินัยกำลังอะไรมีแต่ปากเสียโดยมากมันก็รวนเลยแล้วก็เผลอไปเดินตามคนชาวบ้านจะมีรัฐสภาแบบชาวบ้านนี่สมาชิกสังฆสภาแบบชาวบ้านตามคนฝรั่งมันก็น่าสงสารที่สุด ก็มีอยู่คราวหนึ่งซึ่งเกิดเมาประชาธิปไตยขึ้นในหมู่คณะสงฆ์ไปเอาแบบชาวบ้านนั้นมาใช้มันไปไม่รอด คือมันเป็นธรรมาธิปไตยยากขึ้นทุกทีก็ไปเมาไอ้แบบชาวบ้านมันเป็นธรรมาธิปไตยยากขึ้นทุกทีมันต้องเป็นตัวเองเป็นตัวเองเป็นตัวเองเป็นธรรมะเป็นตัวเองมันจึงจะมีไอ้ธรรมาธิปไตยเหลืออยู่มันเมื่อเรามีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็จะต้องนึกถึงสปิริตดั้งเดิมของพุทธบริษัทมีธรรมะมีวินัยนี่แหละเป็นหลักเป็นประเด็จการ ที่การบริหารโดยบุคคลก็ได้โดยหมู่คณะก็ได้ถ้ามันเป็นธรรมาธิปไตยคือมันเป็นมีธรรมเป็นหลักแล้วก็มันมีคนดีพระเดชสารก็ดีคณะหมู่คณะพระเดชการก็ดีหรือว่าเป็นถ้าทำได้นะเป็นทั้งหมดพระเดชการก็ดีแต่มันเป็นไปไม่ได้เจ้าคนดีที่ไหนมาเป็นฝูงฝูงเหมือนที่กล่าวแล้วแล้วมายิ่งมาเดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยถึงขนาดที่ว่าไม่ยอมให้ใครมีอะไรเป็นพิเศษตามแบบของตัวนี่จะให้มันเหมือนกันไปหมดมันหลับตาทำหลับตาคิดหลับตาพูดวรรณะกษัตริย์ก็ไม่ได้รับโอกาสที่จะเป็นวรรณะกษัตริย์วรรณะครูบาอาจารย์ก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นครูบาอาจารย์เต็มเนื้อเต็มตัววันละช่างเทคนิคผู้ประกอบการงานนี่ก็ไปเป็นนักการเมืองไม่มีการทำอะไรตามหน้าที่ของตนที่วันละพูดนี่ก็มีสิทธิที่จะตะโกนด่าถึงเมื่อก่อนเขาเตรียมตัวมัธยัสถ์ไม่เอ่ยปากไม่อ้าปาก เดี๋ยวนี้อันนาชนกรรมอาชีพเองก็ตามมันมีสิทธิที่จะโกนด่าและจับอาวุธต่อสู้มันไม่รู้ว่าเป็นระบบการเมืองประเภทไหนผมจึงเรียกว่าอีสาปีศาจอธิปไตยมาราธิปไตยซาตานอธิปไตยถูกหรือไม่ถูกคุณไปคิดกันดูแล้วก็โฆษณาในนามประชาธิปไตยอย่างหรูหราอย่างไพเราะที่สุดของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนแล้วประชาชนแต่ละคนอยู่ใต้อำนาจกิเลสหรือซาตานเลยดูไม่ออกว่าเป็นอะไรกันแน่ที่เดี๋ยวนี้บรมธรรมเข้ามาไม่จุไม่มีใครทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่มีใครมีความรักษาคนไม่มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ไม่มีความสงบสุขตามที่มนุษย์ควรจะได้รับเนี่ยเพราะผลของระบบการเมืองที่สับสนมาจนไม่รู้ว่าเป็นอะไรนั้นสิ่งที่เรียกว่านิพพานจึงหายากแม้แต่นิพพานชั่วขณะจิตหนึ่งชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่ง เนี่ยมันเลวกว่าธรรมชาติถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติมันยังมีนิพพานชั่วคราวนี่มากพอจะดูได้มีความสงบเย็นไปตามธรรมชาติตามคำบังเอิญของความประจวบเหมาะนี่ก็ยังมีให้ดูอยู่มากควรจะตะโกนกันใหม่ว่าธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยถ้ามีสติปัญญาควรจะตะโกนหาธรรมาธิปไตยอย่าตะโกนหาประชาธิปไตยก็มันกำกวมไม่รู้ว่าประชานั้นเป็นประชาของซาตานหรือว่าเป็นประชาของธรรมะของพระเจ้าถ้าเป็นประชาชนของพระเจ้าวิเศษแล้วก็เป็นประชาชนของซาตานก็ชีพหายหมดเลยซ าตานนั้นเป็นภาวะทดสอบของพระเจ้ามายั่วให้ คนแสดงการประพฤติหรือการกระทำออกมาผิดจะได้ลงโทษให้สะสมถูกจะได้ให้รางวัลพระเจ้าทรงซาตานมาทดสอบมนุษย์อย่างนี้เดี๋ยวนี้มนุษย์ตกหลุมรังซาตานมีประโยชน์เป็นใหญ่มีเนื้อหนังเป็นใหญ่พระเจ้าก็หัวเราะอยู่แล้วก็ลงโทษมนุษย์เรื่อยไปให้มีวิกฤตการถาวรนานาชนิดนี่เราจะต้องตะโกนกันใหม่เรียกหาธรรมาธิปไตยเรียกหาพระเจ้าที่ถูกต้องให้พ้นอำนาจซาตานเสียทีเรียกหาธรรมะที่ถูกต้องแล้วมันก็จะมีบรมธรรมงอกงามขึ้นมางอกงามขึ้นมามีความสงบสุขมีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ทุกคนทำหน้าที่ของมนุษย์ไม่เรียกร้องสิทธิอะไรเรียกร้องสิทธิเพื่อจะทำหน้าที่ของมนุษย์อย่างเดียวนี่ประโยชน์หรืออาหารหรืออะไรก็ตามนี่อุปโภคบริโภคก็ตามมันก็เหลือกินเหลือใช้ก็ไม่มีใครอยากกินอยากใช้ที่เกินกว่าจำเป็นมันก็เหลือกินเหลือใช้เดี๋ยวนี้เอาไปฆ่าเป็นเหยื่อทางกามารมณ์ยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งในหลายร้อยอย่างหลายพันอย่างว่าไอ้น้ำมันรถยนต์ที่เอามาเผากันวันหนึ่งมันเพื่ออะไรเพื่อความจำเป็นแก่ชีวิตมนุษย์มันไม่ถึง 1% นอกนั้นมันก็เพื่อกามารมณ์ความสนุกสนานในการไปเที่ยวกับระหว่างเพศหรือว่าไปสนุกสนานอย่างอื่นแล้วที่มากที่สุดก็คือเผาไปในการรบราฆ่าฟันในการทำสงครามเพื่อล้างผลาญมนุษย์เพื่อประโยชน์เป็นวัตถุของตัวเองเพื่อกามารมณ์ในที่สุดอีกเหมือนกันคุณต้องมองสงครามนี่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและทำไปเพื่อผลสุดท้ายคือกามารมณ์เขาต้องการใช้ชนะเพื่อได้อะไรมามากๆเพื่ออยู่ดีกินดีของตัวเลยระดับธรรมชาติไปเป็นระดับกามารมณ์ก็เหมือนกับพวกเชดินเนี่ยบูชายันทั้งหมดนี่เพื่อผลคือสตรีมนุษย์ในโลกสิ้นรนทุกวันนี้นานาชนิดนี่เพื่อผลคือวัตถุหรือเนื้อหนังน้ำมันรถยนต์น้ำมันไหนเบนซินน้ำมันเพื่อเพลิงอย่างเดียวเนี่ยทุกชนิดเนี่ยมันถูกเผาไปเพื่อซาตานเพื่อพยามารทั้ง 99% 1% นั้นจะเพื่อความจำเป็นของมนุษย์ที่แท้จริงแล้วคุณต้องรู้จักคำนวณว่าไอ้ที่มันขยายอะไรออกไปให้มากนั่นน่ะมันขยายเพื่อกามารมณ์เพื่อความฟุ้งเฟ้อเกินจำเป็นขยายนั่นขยายนี่ออกไปที่จริงคนก็ไม่ต้องไปไม่ต้องบินไปไหนมาไหนในโลกนี้ก็ได้ก็ยังทำความผาสุกได้นี่มันเหมือนกับแกล้งที่ขยายไอ้เรื่องให้มันมากออกไปจนต้องบินไปนั่นมานี่ยังต้องวิ่งไปนั่นมานี่ยังใช้น้ำมันแต่ความจริงมันไม่ต้องไปก็ได้คุณไปคิดดูเองที่คุณอยากจะไปเมืองนอกเมืองนาเนี่ยคุณไปคิดดูเองความจริงมันไม่ต้องไปก็ได้ธรรมชาติมันไม่ต้องการอะไรมากถึงขนาดนั้นนะอยู่กันได้เป็นสงบสุขตามเดิมโดยไม่ต้องมีอะไรมากถึงขนาดนั้น เดี๋ยวนี้มันทำเรื่องให้เป็นเรื่องของเปรตคือหิวไม่มีที่สิ้นสุดจะแล้วมันก็ต้องมีอะไรมากจนไม่พออยู่เรื่อยไปน้ำมันก็ไม่พอใช้อะไรก็ไม่พอใช้แต่ทั้งข้าวสารก็ไม่พอใช้นี่มันขยายไอ้ระบบวัตถุนิยมออกไปไม่มีที่สิ้นสุดการเป็นอยู่การครองชีพอะไรมันก็ไม่พออยู่เรื่อยไปจะเพิ่มเงินเดือนเพิ่มรายได้กันอีกเท่าไรมันก็ไม่พออยู่เรื่อยไปมันเป็นระบบเปรตคือหิวไม่มีที่สิ้นสุดระบบการเมืองนี่มันตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสแล้วมันก็เป็นการหิวไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่า พลเมืองเป็นเปรตทั้งนั้นหิวไม่มีที่สิ้นสุดระบบการปกครองก็คือกิเลสาธิปไตยที่ทำให้หิวไม่มีที่สิ้นสุด มันจะแก้ได้โดยตะโกนกันเสียใหม่ตะโกนหาธรรมาธิปไตยหาพระเจ้าหาธรรมะหาบรมธรรมก็ยิ่งดี คำเหล่านี้ก็เข้าใจกันแล้วในการบรรยายครั้งก่อนเดี๋ยวนี้เราดูกันให้ดีว่าการเมืองที่แท้จริงระบบการเมืองการปกครองที่แท้จริงเป็นอย่างไรคนรู้จักกันบางคนเพื่อนฝูงบางคนกำลังเล็งผลเลิศคุยกับผมเขียนถึงผมก็มีประเดี๋ยวนี้การเมืองเนี่ยการเมืองเนี่ยกำลังจะเป็นธรรมกำลังหมุนจะไปกลับไปเป็นธรรมแล้วยังคุยกับว่าประเทศไทยนี่จะเป็นประเทศแรกคือเป็นต้นกำเนิดที่การเมืองจะกลับไปเป็นธรรมท่านผมก็อนุโมทนาสาธุด้วยยินดีด้วยภาวนาอย่างยิ่งด้วยให้เป็นอย่างนั้นเถอะให้ระบบการเมืองเนี่ยกลับไปเป็นธรรมประกอบไปด้วยธรรมให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดแรกประเทศแรกเป็นที่ก่อกำเนิดของการเมืองระบบใหม่ที่เป็นธรรมนี่การเมืองทั้งโลกมันเป็นระบบกิเลสาธิปไตยเป็นอาธรรมธิปไตยไปหมดแล้วให้ประเทศไทยเป็นจุดกำเนิดของการเมืองที่เป็นธรรมขออนุโมทนาสาธุขออธิษฐานขอภาวนาอย่างยิ่งถ้าคุณเห็นด้วยกับผมก็ช่วยกันช่วยกันภาวนาเป็นอย่างนั้นให้การเมืองมันเป็นธรรมให้ธรรมมันปกครองโลกและบรมธรรมของวิเศษนี่ก็จะเต็มไปหมดทุกหัวระแหงไม่มีความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าเหมือนเดี๋ยวนี้แต่ดูแล้วมันยังหวังยากเพราะว่าระบบการเมืองนี้มันก้าวหน้ามาถึงระบบพรรคที่สาวไส้มาด่ากันจนสุนัขไม่ฟังแล้วเป็นอย่างที่ว่านะมันจะเป็นไปได้หรือไม่ก็คุณก็คอยดูกันต่อไปและเวลาของเราจะหมดแล้วผมก็อยากจะพูดนิดหนึ่งว่าผมพูดนี่เป็นการพูดอย่างอิมมัชชันนั่นหรือเปล่าเขาจะมักหาผมพูดด่าคนตามอารมณ์ เป็นอิมมัชชันนั่นผมยืนยันได้ว่าผมพูดไปตามความรู้สึกพูดไปตามความจริงที่มองเห็นไม่ปล่อยจิตให้เป็นอารมณ์หรือเจ้าอารมณ์หรือใช้อารมณ์ขัดแค้นและด่าใครผมนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ไม่อยากจะทำอะไรให้เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านแนะท่านต้องการหรือท่านทำเป็นตัวอย่างอยากจะมีธรรมราชาครองโลกในลักษณะเผด็จการถ้ามันเร็วกว่าดีกว่าง่ายกว่ามีคนดีคนเดียวหาได้ง่ายกว่าจะหาคนดีมาเป็นฝูงฝูง ให้พยายามที่จะให้มีระบบจัดสรรเหมือนจัดสรรวัวนมเพื่อกินนมจัดสรรวัวเนื้อเพื่อกินเนื้อจัดสรรหัวแรงงานผู้ชายแรงงานนั่นแหละดีมันจะได้ผลเต็มตามความมุ่งหมายให้ระบบการเมืองของเรามีการจัดสรรอย่างนี้อย่าเอาไปปนกันยุ่งจนไม่รู้ว่าในรัฐสภามีสมาชิกชนิดไหน มันจะได้เป็นสมาชิกของรัฐสภาที่ถูกต้องมีพุทธภาษิตว่าถ้าไม่มีสัตบุรุษในที่ประชุมนั้นแล้ว นั่นไม่ใช่สภาสัตตบุรุษคือบุคคลที่มีธรรมะมีความสงบเขาเรียกสัตตบุรุษถ้าไม่มีในที่ประชุมใดที่ประชุมนั้นไม่เรียกสภาในรัฐสภาเนี่ยถ้าไม่มีสัตตบุรุษมันก็เป็นรัฐสภาไปไม่ได้มันเป็นกลุ่มของคนที่เมาคนเห็นแก่ตัวคนหลับตาคนเลือดข้าวตาด้วยประโยชน์มีประโยชน์เป็นใหญ่ไปหมดไม่มีบรมธรรมไม่มีบรมธรรมในนั้นเลยไม่มีบรมธรรมในหมู่คนผู้มีอำนาจคุ้มครองและปกครองแล้วมันจะมีในหมู่คนทั้งหลายทั่วประเทศได้อย่างไรขอให้ไปคิดดูถ้าใครสมัครจะเป็นพลเมืองของประเทศพลเมืองของโลกที่ดีนั้นก็ต้องนึกถึงการปกครองระบบการปกครองหรือการเมืองที่ดีที่จะเป็นธรรมาธิปไตยอื่นๆลบออกไปหมดได้ให้เหลือแต่คำว่าธรรมาธิปไตยรูปประเด็จการก็ได้รูปอะไรก็ได้ได้ทั้งนั้นเพราะความดีแล้วมันก็ได้ดีเดี๋ยวนี้ทั่วไปทุกคนทุกแห่งมันขาดคนดีเห็นไหมแผนการหลักการหรือเทคนิคถูกต้องและดีหมดแต่แล้วปฏิบัติไม่ได้เพราะขาดคนดีเราจึงยากลำบากอยู่ในการที่จะสร้างความสงบและง่ายที่สุดที่จะสร้างความโกลาหลวุ่นวายไปตามกันตามกันทุกชาติทุกประเทศ สร้างความเจริญแบบรกไปด้วยความโกลาหลวุ่นวายคำว่าเจริญนี่แปลว่ารกคุณเป็นถึงนิสิตมหาวิทยาลัยแล้วคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคำว่าวัฒนะนี่แปลว่ารกรกหนาแน่นขึ้นมาถ้ารกไปทางดีมันก็ดีถ้ารกไปทางไม่ดีมันก็ไม่ไหวผมรกรุงรังจนต้องตัดนี่ขอใช้คำว่าวัฒนะเหมือนกันนะภาษาบาลีผมมันรกรุงรังจนต้องไปโกนไปตัดนี่ก็แล้วผมมันวัฒนะหญ้านั่นมันรกจนลำบากใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นั่นก็เรียกวัฒนะเหมือนกันเพราะว่าวัฒนะเนี่ยมันแปลว่ารกมากขึ้นรกหนามากขึ้นจนมีคำว่าอย่าเป็นโลกวัฒนะอย่าเป็นโลกวัฒนะคือเป็นคนรกโลกนักสียาโลกวัฒโนไปเปิดดูในสมุดพุทธภาษิตแล้วอย่าเป็นคนรกโลกคำนั่นคือโลกวัฒนะหนาแน่นรกไปในโลกเป็นคนรกโลกถ้าแปลตามตัวหนังสือตามความรู้ของคุณมันก็จะได้ความว่าอย่าเป็นคนทำโลกให้เจริญนั่นนุ่มกับบ้าทันทีอย่าเป็นคนทำโลกให้เจริญถ้าแปลถูกของเราอย่าเป็นคนโรคโลกวัฒนะตัวนั้นแปลว่าโรคนี่ถูกแน่อย่าเป็นคนโรคโลกคือโรคลุงรังไม่มีประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้เราใช้คำว่าวัฒนะพัฒนานั่นพัฒนานี่เราไงดีมันจะรกโลกคือรกไปด้วยความโกลาหลวุ่นวายหาความสงบไม่ได้ไม่ใช่เราจะมีกินมีใช้หรูหราฟุ่มเฟือยกันแล้วมันจะเป็นความสงบสุขมันจะโกลาหลวุ่นวายยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมการพัฒนาทางวัตถุที่มันล้ำหน้าพัฒนาทางจิตใจนี่มันจะต้องนำมาซึ่งผลร้ายผมกล้าท้าอย่างนี้ที่ประเทศไหนก็ตามจะทำการพัฒนาเป็นการใหญ่โตมโหฬารนั่นแหละถ้ามันพัฒนาไปเกินความพัฒนาของจิตใจแล้วมีแต่ผลร้ายอย่างเดียวมันผมไม่นับถือไม่บูชาการพัฒนาที่กำลังฟื้นตูมกันอยู่ในเวลานี้เ นื่องก็เนื่องมาจากระบบการเมืองมันไม่เป็นธรรมาธิปไตยนักการเมืองจึงอนุญาตให้พัฒนาไปในทางรกโลกและสร้างความโกลาหลวุ่นวายในโลกให้มากขึ้นกว่าเดิม